Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za petak 22. novembar. Ništa neće baciti senku na Vučićevu posetu Moskvi, saopštio Kremlj. Osim Kosova, Srbija i Severna Makedonija nemaju nerešenih bilateralnih pitanja, kaže Vučić nakon sastanka sa Pendarovskim. Ministar financija Siniša Mali, čiji je doktorat proglašen plagijatom, umanjio budžet Beogradskog univerziteta, navodi udruženje 1 od 5 miliona. Netanjahovi rivali odbacili njegovu tvrdnju o državnom udaru u Srbiji. Sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Špijenska afera izazvala je veliku pažnju, ali su mnogi detalji susreta čoveka identifikovanog kao ruski obaveštajac sa čovekom koji je označen kao penzionisani pripadnik Vojske Srbije i dalje nejasni, primećuje Predrag Petrović, izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ne znamo šta su oni razmenjivali, koji je cilj tih sastanaka, pošto ih je navodno bilo više, dakle, koje su stvarne namere te akcije.
Više vlast svojima neće moći da završava diplome, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, govoreći o plagijatu ministra Siniše Malog, o kojem je svojevremeno govorio i predsjednik države Aleksandar Vučić.
Tada je predsjednik države sebi uzeo za prava da on ocjeni da je to odličan doktorat. Onda možete misliti kakva smo mi država, on čak nije ni stručan jer nije ni imao ni staža nikakvog ni u čemu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Kremlju se raduju predstojećoj poseti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Rusiji i nadaju se da ništa neće baciti senku na nju, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Potvrđujemo da su u toku pripreme za tu posetu i radujemo joj se. Verujemo da je ona izuzetno važna. Svesni smo činjenice da postoje određene strane koje bi volele unapred da prekinu tu posetu i ubeđeni smo da to neće moći da učine, rekao je Peskov novinarima, a prenosi agencija TAS. Novo saopštenje Kremlja stiže dan nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost održane posle objavljivanja snimaka na kojem se vidi kako čovek identifikovan kao ruski obaveštajac daje novac čoveku za koga je rečeno da je penzionisani pripadnik Vojske Srbije i sinoćnjeg obraćanja predsjednika Vučića tim povodom. Tom prilikom Vučić je rekao da je na snimku potpukovnik Georgij Kleban, pripadnik ruske vojno-obaveštajne službe, dok je drugu osobu identifikovao samo inicijalima ZK. Rečeno je da je Srbija u više navrata konstatovala i dokumentovala fotografijama, video i audio zapisima Klebanove kontakte sa pripadnicima Vojske Srbije. Kako je precizirao, zabeleženo je 10 Klebanovih susreta sa ukupno 3 lica, ali je naveo i da Kleban nije bio jedini ruski obaveštajac, a da su kontakti ostvareni sa ukupno 9 pripadnika oružanih snaga Srbije. Ipak, mnogi drugi detalji o aferi, koja se označava kao špijunska, a koja je otvorena nakon što je 17. novembra objavljen sporni snimak, javnosti nisu poznati ni nakon obraćanja predsjednika. Pre svega, kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa primećuje Predrag Petrović, izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, ne zna se da li je i šta dato za novac koji ruski obaveštajac na snimku daje čoveku iz Srbije.
Ne znamo šta su oni razmenjivali, koji je cilj tih sastanaka, pošto ih je navodno bilo više, dakle, koje su stvarne namere te akcije, osim onih uopštenih da se utiče na odlučivanje i na prikupljanje obaveštajnih podataka. To je u opisu posla svake službe bezbednosti, tako da ništa mi tu novo nismo saznali.
Predsjednik Vučić je javnosti saopštio i da se događaj sa snimka odigrao 24. decembra 2018. godine. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku postavlja pitanje zašto se čekalo gotovo godinu dana da se taj snimak objavi i zašto je Savet za nacionalnu bezbednost zasedao 4 dana nakon što se snimak prvi put pojavio na internetu.
Da je nešto bilo toliko urgentno i sama sednica Saveta za nacionalnu bezbednost bila bi održana dan, taj dan kad je objavljen snimak ili dan kasnije, ne bi se čekalo da se, na primjer, odlučuje istog dana o doktoratu Siniše Malog. Tako da meni to sve izgleda kao Odlična prilika da se neke afere koje u poslednjem momentu pogađaju Srpsku naprednu stranku pokušaju da se skrajnu, da se zataškaju. Afera Krušik, plagirani doktorat.
Kaže Petrović za Radio Slobodna Evropa, ocenivši i da smatra da je na osnovu dostupnih informacija u pitanju špijunsko delovanje niskog profila, odnosno da nije bio planiran nikakav prevrat ili nešto slično. Petrović inače objašnjava da su u fokusu obaveštenih službi politički i ekonomski interesi njihovih država, a da se, kada je Rusija u pitanju, može pretpostaviti da je u fokusu rešavanje pitanja Kosova.
Već je opšte mesto da Rusiji ne odgovara brzo rešavanje Kosova i da njima najviše bi bilo interesu postojanje tog zamrznutog konflikta. Tako da oni mogu da ga odmrzavaju kako njima to odgovara. I u tom smislu oni pokušavaju da uspostave sve te neke, da ih iskoriste sentiment koji postoji u društvu u Srbiji, takozvana ta ljubav prema Rusiji, slovensko bratstvo, i s tim uvezuju i jačaju veze sa desničarskim organizacijama.
Snimak navodnog špijunskog delovanja ruskih službi u Srbiji je međutim upravo nametnuo pitanje budućih odnosa sa Rusijom koji do tada decenijama ni na jedan način nisu bili uzdrmani, a upravo je tu temu istakao i predsjednik Vučić, dodavši kako smatra da predsjednik Rusije Vladimir Putin, sa kojim bi trebalo da se sastane u Sočiju 4. decembra, o svemu tome nije bio obavešten.
Slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Severne Makedonije Stevom Penderovskim da Beograd i Skoplje, osim različitih pogleda na kosovsku nezavisnost, nemaju otvorenih političkih pitanja. Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara, izjavio da pristupanje Severne Makedonije NATO-u ne predstavlja prepreke za odnose dve zemlje.
Mi se unutrašnje stvari Severne Makedonije ne mešamo. Njihova odluka, odluka njihovih građana je da idu u NATO. To je njihov izbor. Kao što ne dozvoljavamo nikome da se meša u naš izbor, naš izbor je vojna neutralnost, mi nećemo u NATO. A ne vidim ni jednu prepreku razvoju i ubrzanom razvoju prijateljstva između Beograda i Skoplja.
Rekao je Vučić. Stevo Penderovski boravi u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji. On je rekao da su odnosi dve zemlje dobri i bez spornih tačaka, te da Severnu Makedoniju i Srbiju povezuje vizija za učlanjenjem u Evropsku uniju. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, naglasio je da se nada da će se uz pomoć međunarodne zajednice i zapadnih prijatelja stvoriti uslovi za ozbiljan napredak i postizanje sporazuma.
Rešenje to što će go dogovorat Beograd i Priština.
Rešenje koje dogovore Beograd i Priština mora doprinositi regionalnoj stabilnosti i bezbednosti i ne sme da zalazi u suverenite drugih država u regionu.
U regionu.
Makedonski predsjednik sreo se i sa premijerkom Srbije Anom Brnabića, predviđen je i susret sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković. Penderovski će se susresti i sa predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom i srpskim privrednicima. Predsjednik Severne Makedonije će u subotu u Novom Sadu učestvovati na 4. regionalnom omladinskom forumu, gde će govoriti zajedno sa predsjednicima Srbije i Slovenije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri Izraelskog saveza partija Centra Plavo i Belo oštro su kritikovali premijera Izraela Benjamina Netanjahua, što je tvrdio da postoji pokušaj da se nelegalno svrgne sa vlasti i pozvali ga da se povuče zbog optužnice za mito i prevaru. Nema državnog udara u Izraelu, već oni koji su se zabarikadirali na vlasti, rekao je Benny Gantz, glavni Netanjahuov rival na izborima u septembru. Nakon što je sinoć Netanjahu u obraćanju preko televizije optužio policiju i državne tužioce za, kako je rekao, pokušaj udara protiv njega.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Podizanje optužnice protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za korupciju preti produbljivanjem političkog haosa i novom neizvesnošću u Izraelu, koji izgleda ide ka trećim parlamentarnim izborima u poslednjih godinu dana. pišu svetski mediji. Najava optužnice protiv Netanjahua bi mogla da gurne Izrael u dublji politički haos, pošto dva prethodna glasanja ove godine nisu donela jasnog pobednika koji bi obrazovao vladu, ocenjuje Wall Street Journal. Netanjahu se sada bori i za svoju ličnu i političku budućnost, ističe ovaj američki list, ukazujući da premijer za sad ne mora da podnese ostavku. Izraelu prete treći izbori, pošto ni Netanjahu ni njegov glavni rival s političkog centra Benny Gantz iz partije Plavo-Belo nisu uspeli da obrazuju većinu. Sada su, ocenjuje Wall Street Journal, ulozi za Netanjahua znatno veći, pošto mu položaj premijera omogućava bolju zaštitu od krivičnog postupka. Gantz, bivši komandant vojske, priznao je u sredu da ne može da obrazuje vladu, zbog čega je po izraelskom ustavu taj zadatak sada na parlamentu, i ako ni jedan poslanik ne bude mogao da sastavi većinu sa najmanje 61 poslanikom u naredne tri nedelje, biće raspisani treći izbori za manje od godinu dana. Mada je podrška Netanjahuove političke baze i dalje snažna, ankete pokazuju da formalno podizanje optužnice može promeniti mišljenje mnogih, uključujući i desničarske glasače, ističe New York Times. Netanjahu je optužen za primanje mita, prevaru i zloupotrebu poverenja u tri slučaja koja su dugo delila Izraelce i bacala senku na političku scenu u zemlji, ukazuje Associated Press. Korupcionaški slučaj premijera već su pomogli usponu Gantzove plavo-bele stranke, a sada su ohrabrili i Netanjahuove rivale u njegovoj stranci Likud, gde se javljaju naznake nespokoja, navodi New York Times. Mladi poslanik Likuda, Gideon Sar, tražio je stranačke izbore za izbor novog rukovodstva partije, navodeći da nije razumno očekivati da će Netanjahu, pošto posle dva izbora nije mogao da obrazuje vladu, uspeti posle trećih, na kojima je dodatno opterećen krivičnim optužbama.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Američki predsednik Donald Trump zanemario je visoke savjetnike i plasirao lažnu teoriju da se Ukrajina, a ne Rusija, mešala u izbore u Sjedinjenim državama 2016. godine, izjavila je bivša uposlenica Bele kuće na saslušanju u vezi sa opozivom predsednika SAD. Tvrdnje o Ukrajini nazvala je izmišljenim narativom. Bilo je ovo peto i posljednje javno saslušanje u slučaju ove istrage, pripremila Ajla Obradović.
Fiona Hill, bivša stručnjakinja za Rusiju u Bijeloj kući, izjavila je na saslušanju da je predsjednik poslušao stav svog ličnog advokata Rudy Giulianija. Prema diskreditovanoj teoriji američke predsjedničke izbore 2016. godine, miješali su se Ukrajinci ili osobe povezane sa Ukrajinom, a ne Rusija, navodi BBC.
Na osnovu pitanja i izjava koje sam čula, neki od vas čini se da vjeruju da Rusija i njene službe sigurnosti nisu vodile kampanju protiv naše zemlje, nego da je to možda iz nekog razloga učinila Ukrajina. To je izmišljeni narativ koji su izmislile i propagirale ruske sigurnosne službe. Nesretna istina je da je Rusija strana sila koja je sistemski napala naše demokratske institucije 2016. godine. To je javni zaključak naših obavještajnih agencija potvrđen u kongresnim izvještajima obje stranke. To je neosporno, čak i ako neki osnovni detalji moraju ostati tajni. Even if some of the underlying details
must remain classified. Kazala je Fiona Hill u predstavničkom domu američkog kongresa. Ona je pozvala zastupnike da ne promovišu politički kreirane neistine koje dovode u sumnju uplitanje Rusije u američke izbore. Američki diplomata u Ukrajini David Holmes, koji je također svjedočio, rekao je da je njegov rad u ambasadi u Kijevu zasjenjen ove godine djelovanjem Trumpovog advokata Giulianija. Beginning in March
2019, početkom marta 2019. situacija u ambasadi u Kijevu i Ukrajini drastično se promenila, naročito tri prioriteta: bezbednost, ekonomija i pravosuđe i naša podrška demokratskom otporu Ukrajine ruskoj agresiji, zasenjena je političkom agendom koju je promovisao bivši gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani i zvaničnika koji joj deluju preko direktnog kanala u Beloj kući.
Naglasio je Holmes. U četvrtak je održano peto i posljednje zakazano javno saslušanje u američkom predstavničkom domu. Zaključujući procedure, predsjedavajući odbora za obavještajna pitanja Adam Schiff rekao je kako je Trumpovo ponašanje daleko ozbiljnije od bilo čega što je uradio bivši predsjednik Richard Nixon u skandalu Watergate 70-ih godina.
If the president abused his power and invited foreign interference in our elections.
Ako je predsjednik zloupotrijebio svoju moć i pozvao strance da se mešaju u naše izbore, ako je želeo osloviti, prisiliti, iznuditi ili podmititi ranjivog saveznika u sprovođenju istraga kako bi se pomoglo njegovoj predizbornoj kampanji, iako je to učinio uskraćivanjem službenih akata, sastanaka u Beloj kući ili stotina miliona dolara vojne pomoći, na nama će biti da odlučimo da li su ti akti kompatibilni sa aktivnostima kancelarije predsjednika.
Zaključio je Schiff. Inače, demokrate su pokrenule istragu u Kongresu o tome da li američki predsjednik tokom telefonskog razgovora u julu tražio od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pomoć pri istrazi njegovog političkog rivala Joe Bidena. Demokrate također tvrde da je Trumpova administracija uskratila skoro 400 miliona dolara američke pomoći Ukrajini kako bi izvršili pritisak na Ukrajinu da pokrenu istragu o Joe Bidenu, vodećem demokratskom predsjedničkom kandidatu. Trump je ove optužbe negirao.
slobodnaevropa.org.
Ništa neće baciti senku na Vučićevu posetu Moskvi, saopštio Kremlj. Osim Kosova, Srbija i Severna Makedonija nemaju nerešenih bilateralnih pitanja, kaže Vučić nakon sastanka sa Pendarovskim. Ministar financija Siniša Mali, čiji je doktorat proglašen plagijatom, umanjio budžet Beogradskog univerziteta, navodi udruženje 1 od 5 miliona. Netanjahovi rivali odbacili njegovu tvrdnju o državnom udaru. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, čućete i sa kojim se sve aferama povezuje Zoran Tegeltija, aktuelni kandidat za predsjedavajućeg veća ministara BiH, za vrijeme dok je bio ministar financija u vladi Republike Srpske. Siniša Vukilić, urednik portala Kapital.ba.
Za vrijeme njegovog mandata došlo je do 170 miliona evra zaduživanja na bečkoj berzi pod krajnje sumnjivim uslovima i nikad otkrivenim investitorima po mnogo većoj kamati nego što bi to bilo urađeno na domaćem tržištu kapitala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stranka Slobode i odvojenim saopštenjima su naveli da je ministar financija Siniša Mali umanjio budžetska sredstva Univerzitetu u Beogradu za 2020. godinu za 525 miliona dinara. Udruženje 1 od 5 miliona navodi da je ministar time zloupotrebio svoj položaj, da je u pitanju kukavički potez i pritisak na Univerzitet u Beogradu. To udruženje je navelo da će biti nastavljena provera sumnjivih diploma predstavnika vlasti nakon što je na njihovu inicijativu Beogradski univerzitet analizirao doktorat ministra Malog i zaključuje da se radi o plagijatu. Ova organizacija uskoro će formirati nezavisnu komisiju profesora univerziteta u Beogradu koja će se time baviti. Zoran Glavonjić ima više detalja.
Ta komisija će upravo služiti o tome da obavesti javnost da je još neko od državnih funkcionera uradio isto ono što i Siniša Mali. Jer ovoj državi se pokazalo da bi institucije počele da rade svoj posao, neko mora da obavesti javnost o tome i u tom slučaju to postane važno pitanje za sve građane Srbije.
Izjavila je studentkinja Valentina Reković iz udruženja 1 od 5 miliona za Radio Slobodna Evropa. U slučaju ministra Siniše Malog, koji je funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, senat Univerziteta u Beogradu poništit će njegovu doktorsku tezu na osnovu zaključka Univerzitetskog odbora za profesionalnu etiku da se radi o plagijatu. Jelisaveta Vasilić iz državnog nezavisnog tela Savet za borbu protiv korupcije rekla je za naš program da je od najveće važnosti to što je ova afera dobila institucionalni epilog.
Da se stavi do znanja da više vlast ne može završavati doktorate, diplome raznoraznim svojim članovima.
Jelisaveta Vasilić podsjeća da je šef države Aleksandar Vučić svojevremeno javno komentarisao doktorat Siniše Malog.
Tada je predsjednik države sebi uzeo za prava da on ocjeni da je to odličan doktorat. Onda možete misliti kakva smo mi država, niti je iz te struke, niti je doktorirao. On čak nije ni stručan jer nije imao ni staža nikakvog ni u čemu.
Udruženje 1 od 5 miliona saopštilo je da je ministar financija Siniša Mali, kako je navelo, zloupotrebio službeni položaj prilikom kreiranja budžeta Srbije za 2020. godinu tako što je umanjeno smanjio iznos sredstava za Univerzitet u Beogradu za 525 miliona dinara, skoro 4,5 miliona evra. Studentkinja Valentina Reković kaže da je to vidljivo upoređivanjem ovogodišnjeg sa budućim budžetom.
To je odgovor Siniše Malog univerzitetu za to što je otkrio da je on ukrao tuđe znanje i da ne može da lopov sastavlja budžet Republike Srbije i da odlučuje o životu građana ove zemlje. Da li to znači da se oni plaše da Odbor za profesionalnu etiku se ne pozabavi sa drugim doktoratima?
Valentina Reković tvrdi da će uskoro početi sa radom nezavisna komisija.
To će biti telo udruženja 1.5 miliona koje će se baviti ispitivanjem sumnjivih doktorata. Naprimjer, Jorgovanke Tabaković, ministra Đorđevića i Aleksandra Martinovića za početak.
Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije zaključuje da je okončanjem afere sa doktoratom ministra Siniše Malog obrazovanje pokazalo autonomiju.
Ovo znači da više predsjednik države i druga vlast prestaje da bude toliko moćna da može da podčinjava univerzitet. Niko više ne može da računa sa dobijanjem diploma koje nisu dobijene u obrazovanju.
Studenti iz udruženja 1 od 5 miliona u septembru 2019. blokirali su zgradu rektorata u Beogradu sa zahtevom da se reši pitanje sumnjivog doktorata Siniše Malog, koje je u javnost Srbije dospelo još u julu 2014. godine, što je dovelo do konačne odluke nadležnog univerzitetskog odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sednici u Sarajevu donela je odluku o smeni direktora te upravnog i nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine u Pazariću kod Sarajeva. Smenjeni su direktor Recep Salić, upravni odbor zavoda koji čini pet članova, i to predsjednica Janja Milinković, Ane Skaleta, Saida Kastrat, Đana Kilić i Enisa Hođić, te predsjednica nadzornog odbora Dalija Efendić i članice Mevlida Bandić i Ivana Bago. Saopšteno je da će federalna vlada svu dokumentaciju o ovom zavodu predati tužilaštvu. Rečeno je da je odluka donesena nakon velikog pritiska javnosti i protesta održanih dan ranije posle objavljivanja spornih fotografija na kojima se vidi da su deca štićenici zavoda Pazarić vezivana za krevete i radijatore. Zoran Tegeltija, kandidat za predsjedavajućeg veća ministara Bosne i Hercegovine iz redova stranke Milorada Dodika, juče se prvi put obratio javnosti u Banja Luci nakon imenovanja. Kazao je kako je spreman da predstavi program rada parlamentu BiH u prvoj sedmici decembra, kada je najavljeno da će biti imenovan na tu poziciju. No, Zoran Tegeltija je i političar za koga se vezuje niz afera, o čemu detaljnije slušamo u prilogu Gojka Veselinovića.
Zoran Tegeltija, član Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je 19. novembra zvanično imenovan za kandidata za predsjedavajućeg Saveta ministara BiH, u svom prvom obraćanju medijima nakon imenovanja istakao je da ima spreman program rada koji će predstaviti u parlamentu BiH kada za to dođe vrijeme, ali je dodao da će u fokusu najviše biti ekonomija.
Siguran sam da ubrzan privredni razvoj i održiv, čije će rezultate građani Bosne i Hercegovine osjetiti na svom životnom standardu, može da riješi veliki broj problema u Bosni i Hercegovini koji se u ovom trenutku čini nerešivim. I zbog toga će u cjelokupnom fokusu novog savjeta ministra prevashodno biti ekonomija.
Podsjećamo da je Zoran Tegeltija bio ministar financija Republike Srpske u dva mandata, i to u vladi premijera Aleksandra Džombića od 2010. do 2014. te u vladi premijerke Željke Cvijanović od 2014. do 2018. godine. Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, kaže da će ovaj period ministrovanja Zorana Tegeltija ostati upamćen po enormnom zaduženju Republike Srpske i propasti bankarskog sektora.
Za vrijeme njegovog mandata došlo je do 170 miliona evra zaduživanja na Bečkoj berzi pod krajnje sumnjivim uslovima i nikad otkrivenim investitorima po mnogo većoj kamati nego što bi to bilo urađeno na domaćem tržištu kapitala. Za vrijeme njegovog mandata su propale tri banke u Republici Srpskoj, Bobar banka, Balkan Investne banka i Banka Srpske. Otkriveno je da agencija za bankarstvo koja je u njegovom resoru nije uradila svoj posao. Mi smo dokumentovali brojne nalaze u kojoj se znali za sve te propuste u poslovanju ovih banaka, a ništa nije preduzeto da se to spriječi.
On dodaje i da je u to vrijeme Investiciono razvojna banka Republike Srpske dijelila sumnjive kredite.
Zoran Tegeltija će ostati pamćen kao ministar financija pod kojim je Investiciono razvojna banka dijelila stotine miliona maraka sumnjive kredite bez kolaterala i adekvatne garancije pravnim licima povezanim stranački ili rodbinski sa partijama na vlasti.
Ekonomista Svjetlana Cenić ističe da će Tegelte ostati upamćen i po nerazjašnjenoj aferi fabrike glinice Birač, iz koje su preko Balkan Investment banke litvanski investitori iz Republike Srpske izvukli oko 500 miliona evra, a da su brojna pitanja ostala bez odgovora.
Pa čija su potraživanja, pa ko je prebacio, pa gdje su Litvanci nestali, pa gdje su otišli, pa se posle dešava i Balkan Investment banka koja je bila praonica para, pa onda ona prerasta u Banku Srpske, što je skandalozno.
Nakon opštih izbora u BiH 2018. Zoran Tegeltija je nominovan od strane SNSD-a za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Saradnja Crne Gore i zemalja članica NATO u borbi protiv hibridnih pretnji i sajber napada sve češća je tema crnogorskih i inostranih zvaničnika iz oblasti odbrane i bezbednosti. Zajedničke odbrambene operacije posebno su intenzivirane, prema rečima zvaničnika, u susret parlamentarnim izborima koji će se 2020. Održati u Crnoj Gori i SAD. Više o tome slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Komentarišući učestalu saradnju između crnogorskih i NATO eksperata za borbu protiv sajber prijetnji, koja je zabilježena naročito ove godine, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera za Radio Slobodna Evropa kaže da su odbrambene aktivnosti u skladu sa polaznom osnovom da Crna Gora kao članica NATO dijeli sa ostalim članicama sve one rizike 21. vijeka, a jedan od najvećih je rizik od sajber napada.
Nijedna država, koliko god ona bila mala ili velika, slaba ili jaka, nije imuna i nije otporna na ove napade. Nijedna država samostalno se ne može odbraniti od ovih napada. I u tom smislu pomoć koju Crna Gora dobija od NATO-a, koja se odvija u kontinuitetu, da se razumijemo, je u stvari ključ za jednu uspješnu borbu.
U posljednjoj izjavi datoj pred sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO u Briselu, generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg je između ostalog saopštio da kontrahibridni tim za podršku ove sedmice boravi u Crnoj Gori. Crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković za američku agenciju Associated Press ocijenio da su sprječavanje sajber napada i kampanja dezinformisanja ključ za zaštitu Balkana od haosa ratnih 90. godina. Ministar Bošković je ilustrovao jedan od hakerskih napada navodeći da je jedan od malicioznih softvera napao Ministarstvo odbrane Crne Gore preko maila uobičajenog izgleda. Otvaranjem atačmenta svi kompjuteri na toj mreži su bili kompromitovani, te su hakeri mogli da pročitaju sve podatke koji su saopšteni unutar mreže, objasnio je Bošković za Associated Press. O saradnji u oblasti borbe protiv sajber napada govorila je i američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reinke, saopštavajući da i Sjedinjene Države i Crna Gora imaju korist od bliskog partnerstva u oblasti sajber odbrane, što pomaže u zaštiti zajedničkih vrijednosti i interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Ništa neće baciti senku na Vučićevu posetu Moskvi, saopštio Kremlj. Osim Kosova, Srbija i Severna Makedonija nemaju nerešenih bilateralnih pitanja, kaže Vučić nakon sastanka sa Pendarovskim. Ministar financija Siniša Mali, čiji je doktorat proglašen plagijatom, umanjio budžet Beogradskog univerziteta, navodi udruženje 1 od 5 miliona. Netanjahovi rivali odbacili njegovu tvrdnju o državnom udaru. U Srbiji pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Opširnije sadržaje iz našeg programa možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naša naredna nacionalna emisija je sutra u 9:30. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.